У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Магілёўскі аблвыканкам абвясціў снежань месяцам жорсткай эканоміі. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімзаводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Больш за 130 працаўнікоў добрускага маслазаводу адпраўленыя вымушаны адпачынак. Гэта ды іншае слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Таіланде апазіцыя, якая выступала арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер серады спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем Канстытуцыйнага суда распусціць кіруючую партыю і яе партнераў па кааліцыі. Суд прыйшоў да высновы, што вынікі ўсеагульных выбараў год таму ў снежні былі сфальшаваныя. Лідар распушчанай партыі прэм'ер-міністр Самчай Вонг Сават адхілена ад удзелу ў палітыцы тэрмінам на 5 гадоў. Антыўрадавыя выступы ў Бангкоку паралізавалі працу міжнароднага аэрапорту, што прынесла велізарныя страты для тайскай індустрыі турызму. Краіны НАТО вырашылі паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, спыненыя пасля жнівеньскай расійска-грузінскай вайны. Рашэнне аб аднаўленні кантактаў было прынятае сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краін НАТО ў Брусэлі. Міністры таксама прынялі рашэнне, што Украіна і Грузія ў перспектыве будуць мець магчымасць далучыцца да альянсу, але зараз яны не атрымаюць так званыя планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычынаў расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Прадстаўнік Францыі, якая цяпер узначальвае ўразвяз, паведаміў, што такое рашэнне было прынятае на сустрэчы міністраў замежных спраў Брусэлі. Камісію узначальвае Хэйдзі Тальявяні, швейцарскі дыпламат, які раней быў адмысловым прадстаўніком ААН у Грузіі. Праз 8 месяцаў камісія прадставіць свае высновы адносна прычынаў канфлікту. Еўразвязы Расіі сёння аднавілі перамовы аб новым пагадненні аб супрацоўніцтве. Перамовы былі спыненыя пасля расійска-грузінскай вайны. Адміністрацыя ААН у Косаве перадасць свае паўнамоцтвы місіі Еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Кіраўнік місіі Іўдэ Кермабон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час, і прадстаўнікі Еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў добрускага маслазаводу, філіялу гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі, пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашчынскі.
Ідея будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» узнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік Наваполацкага нафтану заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы тёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства «Гомельтранснафта дружба» Сергей Сасноўскі адзначыў:
«Это нас, ну, никак не коснётся. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать».
Адносна магчымага згортвання транзыту спадар Сасноўскі сказаў:
«Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету».
Галоўны рэдактар агенства «РусЭнерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што з 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
«По новому варианту Белоруссии остается 18 миллионов тонн нефти в год, то есть по 9 миллионов для каждого из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы».
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
«Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну, вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну, і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але, безумоўна, усё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам».
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, ў кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. З 250 тысяч тонн да 50 тысяч. Пра гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
«За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы».
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестила, что до конца года збирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
«Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели».
Экономист лечит, что это только початок складанности для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
«Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Оно самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Тетяна Маньонок каже, что до самого недавнего часу потреба у калийных угноениях на всесветном рынке беспрецедентно росла. А теперь основные компании, которые работают на этом рынке, у приватности белорусская калийная, будут стараться не допустить резкого уменьшения кошту.
И они готовы на то, чтобы снизить навык вытворчесть, а лишь сколько не снизить кошт. Поглядим, как будет разгорбаться эта ситуация, потому что перед белорусской калийной компанией это очень складанная задача. Все-таки они законодавцы ценовой моды на китайском и индийском рынке. И вот они уже провели несколько раундов перемов. Это очень складанно сегодня, чтобы цены не упали. Это вельми тонкая профессиональная работа. Складано сказать, и удастся это сделать. Вельми складано.
Говорила экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнок. Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы протягнем экономичную тему неузабаве. Экономичный кризис закранает все новые и новые белорусские предприемства. Але сперша обвестка про одну из передач в наступной полгодины нашего эфира.
Я чула белорусское громадство, улада, что терроризм пришел в Беларусь. Які політичні впливи казав вибух 4 липня? Як можна оцінити слідство по справі вибуху? Гэтыя ды іншыя питання абмярковують за круглым столом экспертызы свабоды генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячеслав Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
Адну з выніковых экспертызаў году вы пачуеце прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это вчера объявил облвыканкам. Плянуется, что за месяц будет сформован стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей. Эти гроши в студии не пойдут на выплату заработков. Предприемства теперь обязаны узгоднять набытие обсталявания за межой.
Необходимость таких заходов облвыканкам тлумачит не сприяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролировать выполнение этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы облвыканкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежные средства, независимо от того, белорусской нашей рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник облвыканкаму. Повод для официальной информации, теперь каждая пропанова по закупе предприемствами обсталявания за межой мае узгодняться с працовной группой при Ураде Беларуси с вице-премьером Андреем Кобяковым на чале. Чиновники так само постановили сформовать за снежень стабилизационный фонд вольной готовки у померы 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши выкористуют у студени на заробки и иншие социальные выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыканкаму. На нараде облвыканкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду приобретение компьютера, приобретение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыканкаму Микола Дудинский. Вядома, что со 110 миллионов долларов замежных инвестиций, прогнозованных на початку года, за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. На чем конкретно меркуется экономить сродки, чиновники не поведомляют. Могилевский ж экономист Петр Мигурский выказывает свое меркование на конт гэтага.
Во-первых, сократить рабочую неделю. Будет сэкономлено на заработной плате и будет сэкономлено на энергоресурсах. Это приведет к снижению объема производства.
Говорил могилевский экономист Петр Мигурский. Вы на хвалях Радио Свобода. Экономичный кризис закраная усе новые предприемства в этом лику в регионах Беларуси. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок.
Одна из працовниц заводу потлумачила причину нечаканого отпочинку.
Оклад. Что будет дальше с предприятием, мы не знаем еще. Нас никто не ставил в известность.
Завод до недавнего часу выпускал не только масло сметанковое и шоколадное, але и творог, молоко, сметану, сыр, казеин. Теперь мясцовые господарки отправляют молоко на перепроцовку на головное предприемство в Гомель. Директор филиала Александр Барсяков так подлумачил нашему радио теперешнюю ситуацию.
Мы производим такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, главным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприемства директор выказывается скептично.
Линия поведения главного предприятия такая. В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связано с переработкой молока.
Говорил директор Добрускага маслозаводу Александр Барсяков. Тем часом на Гомельском химическом заводе спынены один из основных цехов. По поводу информации наместника директора завода Александра Людкова, цех амафосу до недавнего часу был на ремонте, а теперь для выпуска амафосу бракуя аммияку. Плануется, что цех одновит працу 8 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про ситуацию после объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир». Алесь Парша нагадаю основные темы нашей программы. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектировании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Она обмине Беларусь, и по поводу шерегу экспертов, это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это учора объяснил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студене пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химическом заводе часово спынили один из основных цехов. После объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир», керавництво объединенного предприемства сподяется худшей знайсти агульного инвестора, кого обновить вытворчасть и выжать во умовах кризису, рассказывает Бронислава Станкевич.
З учорашняга дня былое акционерное товариство «Полимир» зрабілася усяго толькі часткай великого акционерного товариства «Нафтан», особным заводом у складе гиганта белорусской нафтопромысловой галины. Кировать им будет ранейший директор Александр Шамашов. Захывается и бренд «Полимиру», предприемство, на яким выпускается полиэтилен высокого тиску и акриловые волокны. На думку керавництва, махчимого инвестора мая затекаивать минавито тое, что у один комплекс объединенные два предприемства, одно из яких выпускает сыровину для другого. За кошт инвестиций меркуется модернизовать вытворчасть, поступово уклавшую в эту модернизацию не меньше, как 2,5 миллиарда доляров. Концерн «Белнафтахим» разглядает возможность продажу акций объединенного предприемства российским компаниям, до прикладу компании «Лукойл». Рабочим «Нафтану» и «Полимиру» про их перспективы у таким выпадку керавництва не кажа. Тому подставы и выники слиття предприемства яны обмерковывают помеж собой. Говорит активист Вольного профсоюза завода «Полимир» Валерий Куракин.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, устаревшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полимир» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком еще не знает, что там будет дальше.
Работники ободвух предприемства укажут, что говорки про излицю акционерных товариств увялись уже не один год. Олег, это было до початку экономичного кризиса. Тому знайсти инвесторов для поширенного «Нафтана» теперь будет значно тяжее, чем степленовалось на початку. Але пошуки инвестиций – это пока что далекие пляны. А теперь людей наибольше непокоят внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. По воде Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», колькость работников на объединенном предприемстве складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гиганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Іншая справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и может не потребуется столько людей.
Каже господар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая нафтану ставіцца да зліцця прадпрыемства з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміроўцаў. Ім паабяцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміроўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысіць, ніхто не спадзяецца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе былы дэпутат Станіслаў Гусак, адзін з аўтараў ідэі балта-чарнаморскага нафтавага калектару. Размова пойдзе пра рашэнне Расіі будаваць другую чаргу балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. У даследаваннях сёння пра тое, як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху ў Менску 4 ліпеня. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля назавуць краіны, дзе беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна. Мы таксама раскажам пра сёлетняе ўручэнне літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», пра новы праект беларускага гальстрыму, дубляваны на беларускую мову фільм «Ві як вендета», і пра снежаньскія канцэрты музычнага праекту «Народны альбом». Усё гэта пасля 22 гадзіны, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.org нас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Каментуючы інфармацыю пра тое, што Расія пакладзе трубу ў абход Беларусі, Змітер піша:
«Чарговы крамлёўскі блеф, як і паўночны паток».
Днямі Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай двух студэнтак юрыдычнага факультэту – Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку – за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Каментуючы навіну, наведніца форуму «Свабоды» Ганна піша:
«Савет профілактыкі БДУ, які прыняў рашэнне пакарання Тацяны і Насты строгай вымовай, па сутнасці падтрымаў тыя рэпрэсіі, якія адбываліся ў савецкія часы пры так званым будаўніцтве камунізму. Ведаю, што не ўсе на гэтым савеце былі згодны з такім строгім пакараннем. Не ўсе лічаць, што трэба за гэта навогул нейкія вымовы рабіць. Але ж яны маўчаць і тым самым падтрымліваюць той лад, які рэпрэсаваў больш за 60% беларускага насельніцтва, падтрымліваюць гэбістаў, якія забівалі безабаронных людзей, якія рабілі курапаты па ўсёй Беларусі. Рашэнне пакарання дзяўчат прынята і зараз чарга за рэктарам, якому адвялі ролю галоўнага выканаўцы рэпрэсіўнага апарату юрфаку БДУ. Спадзяемся на яго сумленнасць і яго чалавечы гонар. А гэтыя карнікі з КДБ, якія задавальненнем назіраюць за ціхай расправай над дзяўчатамі, карнікі гэбісты, нашчадкі забойцаў і здраднікаў, якія ініцыявалі гэтую расправу, яны ганарацца тым, што скончылі юрфак. Ганьба гэтаму гонару. Трымайцеся, дзяўчаты, праўда за вамі, мы вамі ганарымся.
Тэму КДБ працягвае Сергей Іванавіч у каментары да перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Варта было б зрабіць хроніку злачынстваў і хай сабе нават і добрых спраў КДБ. Але, здаецца, у Беларусі гэта немагчыма, бо і сёння ніхто не ведае, колькі і як людзей пацярпела ні за што. Я маю на ўвазе нягучныя справы, звальненне з працы, нявыпуск за мяжу, а так, калі публічна не расстрэльвалі, дык нібыта нічога злачыннага і не было. А што ж тады рабілі сотні стукачоў? Свабода, не губляй тэмы КДБ.
Змешчаная на сайце «Свабоды» інфармацыя пра тое, што замест навагодняга распродажу прадпрымальнікі рыхтуюць марш, выклікала рэакцыю наведнікаў. Піша Андрейка:
5 гадоў я вожу товар з Европы і плачу мыту. 5 гадоў я чакаў роўных умоў з прадпрымальнікамі. Нарэшце дачакаўся. Прадпрымальнікі, змагацца трэба не за ільготы для сябе, а за роўныя, спрыяльныя і прадказальныя умовы для малога бізнесу.
З ім салідарны Сяржук:
Андрейка, падтрымліваю. Ні ў воднай краіне свету няма ільготаў па мытных плацяжах для дробнага бізнесу. Па падатках ёсць, па крэдытах ёсць, па арэндзе ёсць, а па мыту няма.
10 снежня спаўняецца 10 гадоў, як у інтэрнэце запрацаваў вэб-сайт Беларускай службы радыё «Свабода». Мы прапанавалі наведнікам інтэрнэту выказаць свае пажаданні і задаць пытанні. Гэта тэма наступнага онлайну, які будзе працягвацца некалькі дзён. Піша адсюль:
«Чаго чакаць наведнікам пад 10 снежня? Ці не плануеце вы запусціць беларускі музычны інтэрнэт-канал?»
Феміністка:
«Чаму сярод сталых блогераў сайту няма ніводнай жанчыны? Феміністак на вас няма».
Адказы на гэтае і іншыя пытанні на форуме «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І я ще раз нагадаю, що 10 снежня сповняється 10 годів сайту «Свободи», і ви можете дати свої пропанови, як полепшити працю сайту, що ви хочете бачити на цьому сайті. Калі ласка, заходьте свобода.орг і виказуйтеся. Ну, а зараз на черзі наш дослід. Ті засвоїла білоруське керівництво уроки Чорнобилю, рихтуючися до будівництва атомної електростанції. Про гэта Інна Студінська.
У Беларуси целиком захавалася система громадянской обороны. Дзейнічае державная система предухиления и ликвидации надзвычайных ситуаций и громадянской обороны. Регулярно проводятся плановые учения, расповел прессовый секретарь Министерства надзвычайных ситуаций Виталь Новицкий.
Какая разница организовывать эвакуацию из-за возможного, скажем, там пожара учебного, или же эвакуация там по линии гражданской обороны из-за некого облака азота, там фосфора или хлора, которое приближается. Мероприятия это все равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот это конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета у школах, до прикладу, 1 сакавіка у день обороны детей от надзвычайных ситуаций проводились такие учения. Могу засвечить гэта, бо сама шила своему сыну подлетку ватно-марлевую повязку, а потом слухала жартовливые расповеды девятиклассников про учебную тревогу. Прессовый секретарь МНС Виталь Новицкий подтверждает.
Знаете, где в дисциплинировании всего проходит эта эвакуация? В детских садах. Там малышня наиболее ответственно к этому подходит. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято окончатковое решение будовать атомную станцию. Тому, натурально, пытание безопасности хвалюют усих. Академик Национальной академии наук Александр Михайлович каже.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год тому при Міністерстві надзвичайних ситуацій був створений адмисловий департамент по нагляді за безпечним веденням прац у атомної енергетиці. Держатомнагляд. Віталь Новицький тлумачить.
Це одне з требувань МАГАТЕ, що должен бути отдельний орган, який буде займатися цими вопросами. На стадії, починаючи з проєктування, будівництва, іменно надзором за безпечним веденням робіт.
Академік Національної академії наук Олександр Михайлович розповів.
У нас прийнят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технических наук Георгий Лепин у 80-е годы был ликвидатором наступствий аварии на ЧАЭС. На питание, те научились белорусы после Чернобыля супредстоять атомной небезопасности, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах. Они с нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович расповел, что недавно у Бразилии отбылась международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных керунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти. Информация должна быть специалистом. Информация должна быть широким кругам населения. Как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михайлович привел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции. У Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жніўні начальник Головного управления громадско-политической информации администрации президента Усеволод Янчевский пообяцал у Беларуси ближайшим часом створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные известки по будовництве Украине АЭС. Але дагэтуль ничего от такого нема. И нават журналистам отримать информацию довольно складана, калі и дзе урэшце будзе абраная пляцоўка для будоўлі. А громадскасць працягвае збіраць подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Сузаснавальнік руху навукоўцы за без'ядерную Беларусь профессор Георгий Лепин распавёў, як кіраўнік державы адреагаваў на стварэнне руху.
Он же везде говорил раньше, что вот эти противники — это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так: это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор, перакананы.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Створить департамент не штука. Нас все робится сначала департамент, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве экспертыза. Выніковая экспертыза году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. А таксама прагучыць інтэрв'ю з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам з нагоды выхаду ягонага новага раману «Сарока на шыбеніцы».
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У праскай студии далей Юры Дракахруст. На початку галоўная падзея дня у Беларуси. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектовании и будаўніцтве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Я на обмене Беларуси, поводле меркаванняў экспертов, гэта принесе Беларуси істотные экономичные страты. Акцыянернае таварыства «Полімер» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеда, у кастрычніку скараціўся аж у 5 разоў з 250 тысяч тонн да 50. Снежень для Могилевщины стане месяцем жорсткой экономии. Про гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плянуется, что за месяц будет сформаваны стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Больш за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімзаводзе часова спынены адзін з асноўных цэхоў. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. У Таиланде оппозиция, якая была организатором массовых антиурадовых выступов, мая намер сирады спынить усе демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить кирующую партию и ее партнеров по коалиции. Суд пришел до высновы, что выники всеогульных выборов год тому у снежни были сфальшованы. Краины НАТО вырешили поступово обновлять контакты с Россией, спыненные после жнивенской российско-грузинской войны. Решение об обновлении было принято и сегодня на нараде министров замежных справ краин НАТО. Министры так само приняли решение, что Украина и Грузия у перспективе будут иметь возможность долучиться до Альянсу, але зараз яны не отрымают так званые пляны дзеянняў по долучении до Альянсу. Евразвяз почав расследование причин российско-грузинского конфликта, який отбылся у жнивни. Праз 8 месяцев комиссия представит свои высновы относно причину войны. Евразвяз и Россия сегодня обновили перамовы об новом погоднении об супрацовництве. Перамовы были спынены после российско-грузинской войны. Термин деяния ранейшего погоднения об супрацовництве, подписанного в 97-м ходе, уже скончился. Администрация ООН Косове передаст свои полномочия миссии Европейского звязу на наступном тыдне. Кіраўнік місіі ЮД Кермабон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час, і прадстаўнікі еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы паўторым гутарку з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. Гэтая гутарка выклікала ажыўленую дыскусію на нашым сайце. Яна прагучала на хвалях начной свабоды і была прымеркаваная да выхаду рамана «Сарока на шыбеніцы». Першага рамана, які пісьменнік напісаў па-за межамі Беларусі і паводле якога, як мяркуюць крытыкі, беларуская літаратура будзе пазнавацца ва всім свеце. Але спачатку экспертыза свабоды. Адна з тых, якую мы прысвяцілі падсумаванню вынікаў года ў розных галінах. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Ці сапраўды тэрарызм прыйшоў у Беларусь з выбухам 4 ліпеня ў Менску? Як можна ацаніць вынікі следства па гэтай справе? Пытанні за круглым сталом абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другого боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 50 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі ты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. Яшчэ на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта, ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі, але хто быў заказчыкам? Справа да канца так і не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно ёсць.
Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погаджаюсь, с чем-то не погаджаюсь со спадаром Вячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Вячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяюче войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што 4 вот этих акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і замаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорей всего, это была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь. Ніякое это не хуліганства. Калі прысутнасці главы дзяржавы, пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі святкавання Дня Незалежнасці адбываецца выбух. Ніякае это не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства? Каму гэта выгадна? Ідзе нейкая гульня па зніжэнню накалу ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім інша гэтая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей, які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, вынікі году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У гутарцы бяруць удзел Мячаслаў Грыб, Валерый Костка, гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі, звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю?
Я таксама лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, радіо «Свабода» брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такога мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайней меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць цень на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет улады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мост, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все гэтые выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацавала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставце. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насцярожува і здзіўляюць.
Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскі, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядлівыя. добрае. А вось што тычыцца следства па справе выбуха, можа, вось тут праблема прафесійнасці выявілася нашых спецслужб, нашых праваахоўных органаў. Падаецца, што яно ўсё больш гэтае следства набывае некія анекдатычныя формы, ператвараецца ў некі фарс. Імкненне сабраць адбіткі пальцаў ва ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі нагадвае хутчэй імітацыю расследавання, хутчэй спробу паказаць Лукашэнку, якую вялікую працу правялі праваахоўныя органы, чым рэальнае раскрыццё гэтага злачынства. Спадар Грып, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
Са агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было звярнуцца да насельніцтва, і потым я пачуў, што да насельніцтва звярнуліся і нават прызначылі некую награду за тое, што дасць чалавек інфармацыю. Але вынікаў няма. А недавно я чуў, што на Бярэзінскім заводзе шкляным нават разнарадку далі, каб усе рабочыя мужчыны аддалі свае адбіткі пальцаў. Цяжка сказаць, што гэта прыблізіць органы для находкі злачынства. Можа, гэты злачынец ўжо даўно за мяжой, следства ідзе незадавальняючы, ўжо амаль што хутка паўгода, а вынікаў няма.
Спадар Костка, як вы ацэньваеце следства, якое ідзе па справе аб выбуху, які? Што яна дэманструе прафесіяналізм ці бездапаможнасць?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайняй меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педыятра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты найці выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
Вы слухалі экспертызу свабоды, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У перадачы бралі ўдзел генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў.
Ад'езд з радзімы не шкодзіць літаратару, бо дазваляе паглядзець на родную краіну здалёку. Так мяркуе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне. На гэтым тыдні ў выдавецтве Логвінаў павінен выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася ў мінулы чацвер у «Начной свабодзе». Альгерда Бахарэвіча па тэлефоне распытваў мой калега Алексей Знаткевіч.
Вы ўжо некалькі гадоў жывяце ў Нямеччыне. Наколькі я разумею, «Сарока на шыбеніцы» – гэта ваш першы раман, які напісалі па-за межамі Беларусі. На вашую думку, як гэта на кнігу паўплывала?
А так, сапраўды, гэта першая моя кніга, якую напісаў, жывучы ў замежжы. Ну, безумоўна, вельмі паўплывала. Па-першае, паўплывала на персанажа. На гэты раз у маёй кнізе замежнікі прысутнічаюць не як нейкія выпадковыя госці, а як паўнапраўныя жыхары гэтага тэксту. Потім ще повпливало, напевно, географічно. Бо раніше, звичайно, діяння всіх моїх книг відбувалося у городі подобним до Мінську. Тепер же воно відбувається ще і в Флоренції, і в Берліні. І відбувається, натурально, в одному полуночному портовому городі, назву якого я б не хотів конкретизувати.
Олександр Денько, представниця видавецтва «Логвіна», у яким виходить ваш роман «Сорока на Шибеніці», сказала нашому радіо, што па гэтай кнізе беларуская література будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Но для гэтага, як мінімум, трэба пераклады на іншыя мовы. Некаторыя вашыя творы перакладзеныя, прынамсі, на нямецкую. Наколькі вялікія шансы, што гэта адбудзецца з «Сорокай»?
Мне бы вельми хотелось в это верить. Сапраўды, вы правильно зауважили, Алексей, великая проблема у нас с перекладом. Не так шпат можно знайсти, например, тих же немцев, эти размовляют по-белоруску, особисто я ведаю пятьох. Практично все они были в Беларуси, тому мову крыху и ведают, а лишь профессийного перекладу так, сапраўды, не хапае. І тут, відаць, гэта такое пытанне прынцыповае, ці будзем мы карыстацца расійскай мовай як мовай пасярэдніцай, ці мы будзем чакаць, упарта чакаць на свой шанец, будзем гадаваць гэтае пакаленне перакладчыкаў. Думаю, што тут магла бы беларуская дзяржава адыграць сваю ролю, засноўваць нейкія стыпендыі для замежнікаў, якія цікавяцца беларускай мовай, літаратурай. Но, на жаль, у гэтым накірунку нічога не робіцца. Даводзіцца дзейнічаць праз свае, выкарыстоўваючы свае ўласныя знаёмствы. Мой перакладчык цяперашні гэта Томас Вайлер, які жыве ў Карлсруе. Ён ужо займаецца перакладам «Сорокі», мы ўжо шукаем выдавецтва. Але праблема не толькі ў перакладчыках, праблема яшчэ і у тым, што Беларусь насамрэч вельмі кепска ведаюць, прынамсі ў той же Нямеччыне. Вельмі часта людзі нават з універсітэцкай адукацыі не могуць адшукаць яе на геаграфічнай мапе. Ось гэта і смех, і грэх адначасова. Не ведаю, адна з задач у пісьменніка, які жыве за мяжой, гэта не неяк інфармаваць, прынамсі, тамтэйшых людзей пра існаванне сваёй краіны. Ось, то тут шмат хто лічыць, што Беларусі насамрэч не існуе, што гэта не нейкая выдумка. Ось, ці прынамсі, што Беларусь гэта правінцыя Расіі. Ось, ну і зусім ужо здзіўляюцца, калі чуюць там пра існаванне беларускай мовы. Што казаць пра нейкія перспектывы, калі ўсё настолькі запушчана?
А вы сам пасля некалькіх гадоў жыцця ў Нямеччыне задумаліся пра магчымасць пісаць, прынамсі, нешта па-нямецку?
Так, безумоўна, задумываўся. Я хацеў бы сувязь з гэтым распавесці пра такога пісьменніка, як Владзімір Камінер, ось вельмі вядомага і папулярнага тут. Ось ягоныя кнігі выдаюцца шматтысячнымі накладамі, ён мае чытанні практычна кожны месяц у розных гарадах. Не нямецкіх. Вось гэта таксама адзін з варыянтаў. Гэты пісьменнік, ён па паходжанні расеец, ось, але ён піша па-нямецку, піша такім сярэднім хохдойчам, вельмі лёгкім, простым, даступным для чытача і мае поспех. Насамрэч, у маім выпадку я б таксама мог бы спрабаваць вось так пісаць і заваёўваць нейкую папулярнасць тут, але ў маім выпадку гэта азначала пайсці супраць сябе самога, супраць сваіх прынцыпаў. Я думаю, што пра гэта пакуль яшчэ рана думаць. Тым больш, што я добра усведамляю, што мой чытач пакуль што жыве ў Беларусі. Туды я гляджу і Беларусь я бачу, калі падымаю галаву ад свайго пісьмовага стала.
Некаторыя пісьменнікі, стварыўшы сваіх герояў у нейкім творы, потым пераносяць іх у іншыя творы. Часам галоўныя персанажы потым адыгрываюць нейкую эпізадычную ролю. У вас было калісьці такое, што вам шкада было развітвацца са сваім героем, вам карцела зноў яго ці яе ажывіць у іншым творы?
Ну, я могу сказаць, што моя справа, мой занятак, гэта выдумляць жывых людзей. Ось, справа гэта вельмі небяспечная, вымагае шмат высілкаў ад аўтара, бо пісьменнік не бог. Пісьменнік, канешне, таксама дэміург, але зусім не такі ўсемагутны. І Я скажу, что когда я перечитываю свои минулые тексты, я бачу вельми шмат недосконалости, я бачу вельми шмат места, которые я хотел бы переписать, отповедно, и персонажи, которых я выдумал, я бачу, что им шмат шагу не хапая, что я их пустил в этот свет недробленными, так бы мовить. Вот. И мне шкода в этих, я бы вельми хотел их удосконаливать. Але литература не принимает таких правил гульни, она устанавливает некие свои. Вот. Я люблю всех своих персонажей, и они все остаются со мной, поготов. Я люблю своих персонажей, женщин. У каждом моем творе есть такая запоминальная женщина. Вот часом я чую от читачев и от критиков, что, на самом деле, я во всех моих книгах присутствуют включно два персонажа. Один мужчинский, один женочий. Из книги в книгу они просто переходят. Вот. Але я думаю, что коли в этом есть некая доля правды, то я бы хоть сказал так, они належат до некой одной семьи, они браты и сестры, але это не один той и той же человек. Нет.
Я нагадаю, что вы слухаете паўтор гутаркі с пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, якая адбылася на хвалях начной свабоды ў мінулы чацвер. Пісьменніка распытываў Алексей Знаткевіч.
Альгерд, часам кажуць, добра там, дзе нас няма. Чалавек бывае ідэалізуе нейкую краіну, якую ён ці зусім не быў, ці наведваў турыстам. У вас за час жыцця ў Гамбургу не наступіла нейкае расчараванне нямецчынай?
Видать, Алексей, не наступила немецкая чаровная краина, и когда я ехал сюда, я ее достаточно добро себе уявлял, и никаких суперечностей таких у меня не возникло. Я люблю поравновывать это, ведаете, с наведыванием музею. Коли стоять у шальную до картины и спробовать ее разглядеть, то человек ничего не убачит. Треба отойти от картины, треба не иметь некую отлеглость, как убачить все подробязности. И переезд за межу, он вельми добро, по-моему, уплывает на письменника. И он дает возможность убачить то, чего ты ранее не бачил в своей краине. Что дотычется немецчины, то, мне кажется, расчарование у ёй доходит у тех, кто я до этого ли идеализовал. Я не ведаю, я хочу сказать, что, безумовно, эта краина со своими проблемами, этих тут совсем не меньше, я думаю, в Беларуси. И самое главное отрознение от нашей краины, махчима, я повторяюсь, але у Немеччини не стоять каля улады такие пошляти и хамы, як у Беларуси. Ось, и тут просто нема шансов дорваться до улады.
Альгерда, накольки вы сочите теперь за падением в Беларуси, и что вы здолели разглядеть, одышевшие, так бы мовить, от картины?
Ну, я сочу за новинами на сайтах белорусских незалежных выданий. Ось, у тым лику регулярно прожидаю новины на свободе. Что я здолел разглядеть, это, я думаю, житё белорусское, ось, я, когда жил в Беларуси, я лечил его убогим. Теперь же оно мне подается еще больше убогим, махшимо в 100 раз больше. Я убачу, где мы на самом деле все живем. Дякую Богу, лёс мне дал махшимость добро познакомиться с белорусскими реалиями. Дякуючи своей праце в Беларуси я добро ведал житё народу. Вы ведаете часто, вот ось кажут, что интеллигенция, она оторванная от народу, и треба идти в народ. Не, я имел такую махчимость это убачить. Я бачу, накольки заполоханы гэты народ. Я бачу, что это отрознение, ведаете, что у Европе людей некая свобода в очах. Есть, и белоруса уже и нема. Вот это покорливость, это беспросветность. И самое главное, это нездольность людей навод уявить, что и слоюсь некие иншие краины, где все выглядает совсем інакше. Ось люди живуть у нейкім інформаційному вакуумі, я лічу. І гэта інформаційний вакуум, гэта зовсім не віна медіа чи ніякого слабого інформування. Гэта, я думаю, вони винуваті самі люди, бо тільки той, хто їм кнеться, нешто здобуде.
По телефоне с Гамбургу на пытание Алексея Знаткевича отказывал письменник Альгерд Бахаревич. Его книга «Сорока на шибенице» повинна на этом тыдне выйти у Менску.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.